Radio Okapi.
Jilingala matundu na kupesa munu ndinga mbwete na bankuni na munu nyonso mepona kuzaba nsangu kulutila ndinga ya ngemba Radio Okapi yao yaba intu na yao M23 na ndonga luyalu nuaninaka na katia ba teritori zoli ya Kizunga Nord Kivu Mazunu Kilumba Tete Amvimba Pesa malongi isa muna kutanina Kilumbu Ambazi. Yao batu bilaka Amazono Kintete ntango baba mbukaka Kilumbu ya kunwanisa kimbevu ya sukadi na menga, todi ya bete na inza. Konso Kilumbu kumi na iya ya ngonde ya kumi na mosi. Batu tatu mekufuwa na karte Kasali kena komini ya Kadutu tango toto bilaka bau na pipa Kilumba Lumingu sama na kukuma Amazono kuna na mbanza Bukavu na Kizunga Sud Kivu. Ntenula ntango nyonso ya inamuaki lukola mpangi. Mesulabe nusuka mbote. Na Kizunga Nord Kivu Mvita na kati ya M23 na ndonga luyalu manisaka Kilumba Mvimba, Mazono Kintete na kati ya wa teritwari Zole, teritwari ya Nyiragongo, vada na Bwala Gikeri, meba kama na grupu maki Bumba ya Zole na Kalengera, kena grupu maki Sigari na teritwari ya Ruchuru. Matosa za banaka ve, mbimbangi ya Nkangu za bisaka nde, ndonga luyalu kangilaka mbeni njila ya kufutuka na grupu maya Kibumba. Ti na Nkokela Mazono, makilela Minduki, fandaka wakana na mfinakani ya Bwala Mwaro, kena grupu maya Kibumba, na ina ya Buhumba, meba kama na bakilometre makumi Zole na Zulu ya Mbanza Goma, bonso za bisaka beto Bimbangi. Samla kukubika disoloke tuamina tsadulu ya Ngemba ya Nairobi ya tatu, mfumo antama ya Bwala Kenya, ina bapu na kana kimvuka ya Afrika ya Este, samutiani vanda nsadisi na yao, yandi ya mbaka Amazono Kintete, banku wa politiki ya Kongo, bantuadisha masuku Zole ya Binzonzi, bambuala bimvuka ya Mabuta katukaka na Kizunga ya No, Sud Kivu pena Ituri pediaka mbuta Uhuru Kenyatta yambaka batukisalaka kintwali na yandi basu sasosa mvutu na nkwamusi ya kukondo lukengolo kela kumoneka kuna este ya Kongo kukubama na yao fwete salama tete ya kujantika bisalu ya Nairobi ya tatu kezibuka bilumbu ya ikaka na manima kusolula ya inde mbuta Evariste Mufaume ya kimvuka Nkango ya Kenya pemvu vili ya tsadulu ya Nairobi na Kizunga ya Sud Kivu bimisaka ninga na ntwala ya Radio Okapi na kuzabisa nde tangu mefuana ya kufyonguni na bibila ya teleka teleka mebuta kukondo lukengolo kana ya meza bana kivuve ya kukotisa ndembama ya kekuza zingila ya ke monika kuna na Kizunga ina kubendana na mbanza Kinshasa na diambu metala kukondo kusumba Minduki to ambargo metinda bimvuka mosimusi ya kipolitike na ya Nkangu kanina kusongisa nganzi na ntuala kimvuka ya inza kilendi ya ntete ya mfumu wa luyalu na kiekwa ya ntonga banzenza mebenda makutu ya Nkangu ya Bwala na disapu ya izona sepidisa mbeni ya Kongo. Lokola ndi tubaka yao na ntuala Radio Okapi katuka na mbanza Luanda na iti ya Angola kisika ndikele mbuta Christophe Lutundula yandinde tsangu sabanaka Kilumba tanu metu bila ambargo ya Minduki ya metala Bwala Kongo vepediaka bibila wamelomba na baina kena kutekisa pe baina kezietisa yao na ntuala ti bapesa Minduki ango na Bwala yao mambo wamekuma kutubila bilumbu yonso yai. Kaka samu na nkwamusu yae kena kumoneka kuna na ST ya Kongo, kitini ya mavimpi ya Nyiragongo me ya mbabana mingi mebe la kimbevu ya ntsatu na bisika kundaka suwa Mankangu, kebana ya bangonde sambanu ya kubutuka tina baina meko kisangonde makumi tanu na ivwa, mbwela diaka waketo ina kena mabuemba. Bernardi Diambo tangu kele ya Rosalie Zawadi.
Fimwana bakala yae kena kudila, yandi kena kunwana, yandi bimana maboko ya baminga na Zole, ina mesimba yandi na Zulu ya meza, babaka yandi bameziri ya kuzaba inda. Ndampe kilo nandi. Bameziri na kesadisa bazaba mavimpi ya ndi ulu nandi William Mwira ya zonde sante ya Nyiragongo metu bati ntalu mesongisa ti imambu kembo TV. Bamekuzatanga bana kubanda na bangonde sambanu ti na bangonde makumi tanu na ivwa makumi iya na nana baina kena kubela buwaki ya ngolo mpe na baina makumi sambanu na Zole buwaki kena kubanda. Beke mpe na bakencho ya buwemba na baina kena kuyemika kena kubela kimbevo ina. Yani mebuela ti bana ina kena buwaki kena nkisi bamebungisa kansi ya bamama kena buwemba kena kumonika ve Mwira kena kubangati na bilumbu kena kuiza nkakamusu kuza salema mwana ina kena kivumu yani lenda kufua na kache kivumu to buwemba katuka samuti ina mama kekudiaka nde kezingisaka mwana na kati ya kivumu beto zobati konso Kilumbo bana na bamama ya buwemba baina Kanya kena kubela bwaki, kena kukuma kaka na centre de santé ya Kanya Rutinya. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Na ina metala misokosi ya Rwanda tika Kongo, mbuta ya Luyalu na Kiyekwa ya Nsangu ya Luzingu, Kimutu na Kintwadi, mbuta Modeste Mutinga, mebu kila nkangu ya Kongo, Sangisa Mbongo ya Kufwana, Samna iti na Betu. Lokola nditu baka yao na Ntwala wa Mwangisi ya Nsangu Mazono Kilumba Ntete, Lumbu Kumina Iya ya Ngonde ya Kumina Mosi, awa na Kinchasa Pediaka, Samna Kukubika Kilokola Malongi na ndike kuza Zibula Andi Mosi mfuma Luyalu ya Kongo na Bilumbu kena kuiza Mbongo, nyosu yina kekuza Bakama ya Kifwanda na Nkutu ya Kesi de Solidarite National et de Gestion de Katastrofe, pe ya Kesa Disa na Kutunga Bainzo, ya Ngolo, Samna Nkangu, Mesalakati na Babwala na Bao. Kimbevu wa diabete, sukadi na menga, pesa malongi isa mnakutani na Kilumba Mbazi, yao intungudi ibame zitisa mvula yai, na Kilumbu inza kembilaka mvita ya kunwanisa kimbevu yai. Nkinzi kubamaka na Bwala Kongo, bosi awa na Kinshasa dinaka kela ndilaka kimbevu wango PNL desa disaka matine siantifike, bisalu ya malongi, na ya kukitadisa nitu na luzole ya mutuani mosi, mkatu kufuta mbongo. Nyoso ina lutilaka na Institut National Pilote d'Enseignement des Sciences de la Santé. Na Kisunga Sud Kivu batu tatu ya dibuta mosi kufuaka pe mosi lualaka Kilumbu Alumingu samu na Kukuma Mazono Kintete kuna na komini ya Kadutu samu Tintoto Bwilaka Bao kuna na Mbanza Bukavu. Kimvuka Nkangu mefunda Bisalu ya Mbula Matadi na Bumvwanzi ya Kutunga Bainzo na Napli Rich Mambu. Samuwe kele ya Emmanuel la Mejio Akabidi.
Kubwa ya Ntoto ya istalaminaka na wola ya makumi zole na tatu ya Kilumbu ya Lumingu na Kartye Kasali balabala kukumbuka. Tangu vuna vondaka kunoka na Mbanza ya Bukavu, kibaka ya Inzo mosi kubwilaka inzo ya Nkundi, bantu iya ya dibuta ina kuizaka fina manaisi ya kibaka, tatu kufuaka Mbala Mosi, pe mosi kuizaka Lwala. Mwana ina lualaka kele na lupitalu samu na lusadusu ya mavimpi. Kimfuka keno ilinaka mambote ya Nkangwa Kadutu kena kufunda komplisite ya bisalu ya urbanizma ya habitape kadastre. Bisalu ina nde kepe saka mikanda ya mampangu, mpe luve ya kutunga na kifulu ina kele ya kufua na ve. Beno saba eti, bivonza ya mutindu yae ke salamaka na mbanza ya Bukavu kena chungi ya mvula. Ba inzo baketunga kana mutindu ya mayuya na bifulu ya kutengama kele na riski ya kukubwa na konsontangu. Beto menunga ve kubaka mpofa ya ntuadisi ya kinchungidile ya Kadutu.
Batu zole kufaka Kilumba Lumingu tangu batu makumi nana tinaka buloko ya nene ya Gbadolito tekondo kisika ya kulota doti ya Kivumu. Na napilirishe mambu ntangu ya ikele ya Paul Richard Malengela.
Na kulandilaka ntuadisi ya mbanza ya Gbadolite mbuta Joseph Molegbe, bankangami kuzaka pusa na kingolo bankengedi ya boloko, ntangu basi bulaka mwelo samu na kubimisa doti ya Kivumu. Bankangami kama mosi na makumi tanu na ensemble ya ina vondaka kuna, nungaka kutina, ya uina bampulusi kuzaka buna masasi, bantu ya boloko nana kuzaka lua langolo, zole na kati na bao kuzaka kufwa. Bampulusi mekuiza tuna liboko na bantu kumi na tatu ina tinaka na kati ya makumi nsambwadi ya natanu. Tuadisi ya mbanza meku kisemisa na mutindo bamekanga bantu yai, kansi Joseph Molek bekena kulomba lusadushu ya Nkangu, samu na kutula maboko na bankangami ina kena kutina. Na kati na bahu kele bamfondi ya nene, ya uina Nkangu kele na wonga ya tombokolo ya kupondwa Lukengelo. Beno nzaba etiboloko ya nene ya Gbadolite, kele kitini ya interne ya College Presidentiel ya Ntama Marechal Mobutu. Samu na kukondwa inzo ya kulozina doti ya Kivumu, bankangami kesa jilaka yao na tuku. Nsuka nyeso bau kebi marakuloza yao na nganda. Na ntangu ya operasyon ya inde bankangami kuzaka tina. Ntuadisi ya mbanza mbuta mulegi bekena kulomba sika ya bantuadisi pe bantadisi na kutunga boloko ya nkaka ya mbote yina kefuana na mbanza Kimfumu ya Noru Bangi.
Muhibi ya bisengu ya divula ya nzila ya Lukalu SNCC na kitini melutila na Kindu, Kongolo, Kabalo, kuna na Kizunga Tanganyika bonso za bisaka yao nkulutu ya gari ya SNCC. Seseke na Kongolo, mbuta amuri wa Manyonga na kitini ya ipo na Kapole Munanga.
Les actes de vandalisme sont
mambu ya imbi kena kusalama na nzile ya Lukalu ina lenda buta bivonza mingi. Bilumbu ya imonika ya bimpumbulu baina kena kukatusa bisengo. Lukalu keta mbulaka na nzile ya bisengo zole. Pe bisengo kele ya kufuanda mbote ve. Bao kesi tisaka baekar ve. Bisumbulu ya Lukalu ke salamaka mingi. Luzitu ya ndilu ya ikena kulomba bafu andisa bisengo zole mutindo mosi. Ntangu bao mbeba nda kuyiba bisengo ina nzile ya Lukalu ke vwanda diaka ya mbote ve. Bivonza ya Lukalu ke banda kusalama mingi. Beto kena kutatamana kutuba. Kansi Kilumbu kisungula ya nkaka kekuza salama, vana ndeba ntualizi kela muka.
Bakuba Kilumba Lumingu na Mbanza Mbujimai mvwala ya Fonds Forestier National twadisaka kalaka dikitele nkulutu ya kisalu yai mekwena landila bisalu ya kukuna ba inti baki na kubimisi na kambongo na ntuala tibazibula inzo na bao ya kisalu na bizunga ya nkaka iya na kati na yao meba kama ina Kasai Oriental. Matuna nge mpangi pesaka betu dikutu na nsangu landila kape kubikaka Alain Rung na Richard Genio Kamunga kulutila ndoenga bisengo ya Jean-Claude Nsiala, Polidor Basunga na Mimi Kindu. Sangu ya ikele mpi na site ya Radio Okapi.